Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Skarsari menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan hadir di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo tegaskan Indonesia siap jadi tuan rumah MotoGP. Langkah pembebasan Siti Aisyah banjir pujian. Berita selengkapnya. Berkaca dari pelaksanaan Asian Games 2018 yang sukses, Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia telah siap menjadi tuan rumah ajang balap motor paling bergengsi dunia, MotoGP, pada 2021. Ajang tersebut akan mengambil lokasi di kawasan wisata Mandalika, Nusa Tenggara Barat, NTB. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo saat menerima CEO Dorna Sport SL, Carmelo Espeleta, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin. Turut pula dalam kesempatan itu, Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation, ITDC, Abdul Bar M. Mansur, dan beberapa pebalap MotoGP. Dorna Sport, pemegang hak siar kejuaraan dunia Grand Prix, dan ITDC, sebagai pengelola kawasan wisata Mandalika, telah resmi mengumumkan kesepakatan gelaran MotoGP Indonesia di Mandalika mulai 2021. Setelah berdialog di istana, mereka kemudian mengajak Presiden Jokowi untuk melihat langsung motor-motor dari 3 kelas yang digunakan para pebalap GP. 3 motor tersebut diparkir di halaman Istana Kepresidenan Bogor. 1 di antaranya dijajal dan dinaiki oleh Presiden. Presiden Joko Widodo memastikan Indonesia sudah siap menjadi tuan rumah MotoGP. Anggota DPR RI Komisi 3 Asrul Salni berharap langkah pembebasan Siti Aisyah dari dakwaan pembunuh terhadap saudara tiri pemimpin Korea Utara, Kim Jong Nam, di Bandara Kuala Lumpur pada 2017 lalu harus bisa menjadi acuan dalam memberikan perlindungan hukum bagi WNI lain di luar negeri. Asrul Sani di Jakarta Selasa menyebutkan langkah pemerintah melakukan silent diplomasi pilihan yang tepat, sebab diplomasi dilakukan saat kasus Siti Aisyah sedang berproses di pengadilan. Pembebasan WNI asal Serang ini diyakini karena keaktifan pemerintah Indonesia lewat Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli untuk melobi Jaksa Agung Malaysia, Tommy Thomas. Sementara itu, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengutarakan pembebasan Siti Aisyah dari ancaman hukuman mati di Malaysia ini menunjukkan upaya pemerintah untuk melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sementara itu, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengutarakan pembebasan Siti Aisyah dari ancaman hukuman mati di Malaysia ini menunjukkan upaya pemerintah untuk melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri tak pernah berhenti. Oleh karenanya, Migrant Care menilai positif pemerintah Indonesia yang proaktif memberikan pembelaan dan bantuan hukum serta langkah-langkah diplomasinya. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP sepanjang tahun ini hingga 11 Maret menangkap sebanyak 15 kapal yang melakukan penangkapan ikan ilegal di kawasan perairan Indonesia. Yang terakhir adalah 2 kapal berbendera Malaysia yang ditangkap pada 11 Maret. Hal itu dikatakan pelaksana tugas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP KKP Agus Suherman di Jakarta Senin. Ia memaparkan 2 kapal tersebut ditangkap karena melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari pemerintah Republik Indonesia, serta menggunakan alat tangkap yang dilarang jenis troll. Jika terbukti bersalah, ancaman pidananya adalah penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 20 miliar rupiah. Pemerintah Indonesia meluncurkan program kemitraan National Plastic Action Partnership. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia untuk mengurangi sampah plastik laut hingga 70% di tahun 2025. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dalam konferensi pers peluncuran National Plastic Action Partnership di Jakarta Senin mengatakan, program ini sangat menjanjikan.
Dan ini sebenarnya tindak lanjut daripada pertemuan kita di Bali, ya, di annual meeting IMF World Bank. Situ ada Tri Hitakarana Forum, di mana mereka berhasil mengambil apa raising fund sampai 10 miliar dolar. Nah, implementasinya ini gimana? Sekarang penggunaan dana ini pada proyek-proyek yang sedang kita lihat untuk bisa digunakan. Target pemerintah untuk mengurangi plastik itu 70% sampai tahun 2025 itu memang betul-betul kita kejar dan melihat apa namanya target yang ambisius ini kalau saya katakan begitu. Kita harus kerja keras, tapi kalau melihat program sekarang ini, saya pikir dan mulai perbaikan di pendidikan, kurikulum sekolah, kemudian sampai action plan kita di lapangan, saya kira sangat menjanjikan. Tadi juga dipuji bahwa kita sudah punya action plan yang dibuat dan sudah kita terbitkan.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan World Economic Forum Douglas Walgrey pun memuji peluncuran National Plastic Action Partnership. Menurutnya, program ini dapat memberikan solusi yang dapat diinvestasikan bagi target pemerintah Indonesia terhadap sampah plastik. Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya, KLHK, Rosa Vivin Ratnawati menegaskan, pengelolaan sampah yang diusung oleh National Plastic Action Partnership menggunakan konsep circular economy. National Plastic Action Partnership sendiri merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta lembaga Global Plastic Action Partnership yang terdiri dari kalangan bisnis, kelompok masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lokal. Anda masih mendengarkan warta berita dari Voice of Indonesia. Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita mengundang sejumlah mantan Menteri Perdagangan Indonesia untuk melakukan fokus group discussion di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta. Hadir dalam diskusi tersebut, mantan Menteri Perdagangan seperti Mari Elka Pangestu, Gita Wirjawan, Rahadi Ramlan, Muhammad Lutfi, Muhammad Hasan atau Bob Hasan, dan Arifin M. Siregar. Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan untuk meminta masukan dan nasihat terkait situasi perdagangan Indonesia, serta upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja perdagangannya. Pertemuan tersebut juga membahas tentang kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh mantan Menteri Perdagangan. Kemudian, kebijakan yang dinilai baik akan dipelajari dan dikaji untuk diterapkan. Perwakilan perusahaan rintisan atau startup dari negara-negara ASEAN berkumpul di Yogyakarta Senin untuk mengikuti lokakarya akselerasi startup agribisnis yang digelar Kementerian Pertanian. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Syukur Iswantono seusai membuka workshop on accelerating agribusiness startups mengatakan Indonesia layak menjadi model dalam aspek penumbuhan startup bidang agribisnis di ASEAN karena jumlahnya terus meningkat. Mereka memiliki peran memperpendek jalur distribusi antara petani dengan pasar. Sejumlah startup yang hadir dalam lokakarya itu berasal dari Bangladesh, Kamboja, Tiongkok, Indonesia, Korea Selatan, Pakistan, Iran, India, Jepang, Laos, Malaysia, Nepal, Filipina, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam. Berita terakhir. Pesawat R-80, rancangan Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie, sudah dipesan sebanyak 155 unit meski masih dalam tahap pengembangan oleh PT Regio Aviasi Industri, RAI. Hal itu dikatakan Komisaris PT RAI yang juga putra B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie di Solo Senin. Menurut dia, pemesanan lebih banyak dilakukan oleh maskapai dalam negeri karena pesawat tersebut cocok untuk lintasan di Indonesia yang lebih banyak jarak pendek. Meski potensi pasar di Indonesia cukup tinggi, dikatakannya tidak menutup kemungkinan pesawat R-80 akan dijual ke luar negeri, terutama ke negara-negara kepulauan seperti Indonesia, di antaranya ke Filipina, Vietnam, dan Thailand. Selain Asia juga di Afrika, Amerika Latin, dan Australia. Menurut Ilham, negara-negara tersebut membutuhkan pesawat dengan baling-baling. Ilham menambahkan, hanya ada 20 dari 200 negara yang bisa membuat pesawat jenis R-80 secara utuh, salah satunya Indonesia. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Topik komentar kali ini adalah memajukan perbukuan Indonesia lewat pameran buku internasional. Indonesia kembali hadir dalam London Book Fair. Kali ini Indonesia membawa 450 judul buku dalam pameran yang digelar pada 12 hingga 14 Maret 2019 itu. Kehadiran Indonesia dalam pameran yang digelar di Olympia Kensington, London ini menjadi istimewa. Indonesia terpilih sebagai negara pertama dari Asia Tenggara yang mendapat prioritas menjadi market focus country atau pusat pasar. Badan Ekonomi Kreatif sebagai wakil pemerintah Republik Indonesia menyiapkan kurang lebih 100 acara untuk mempromosikan kehadiran Indonesia dalam pameran yang telah diikuti sejak 3 tahun lalu itu. Ketua Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf mengatakan, keikutsertaan dalam pameran merupakan upaya mendorong produk ekonomi kreatif Indonesia mendunia, terutama dalam literatur. Ia ingin literatur Indonesia bisa mendunia, sekaligus menarik minat masyarakat luar negeri untuk datang. Ada target khusus yang ingin dicapai Indonesia dalam London Book Fair 2019, yang merupakan pameran terbesar untuk penjualan hak cipta. Indonesia menargetkan 50 judul terjual hak ciptanya. Ketua Komite Buku Nasional, Laura Bangun Prinsloo, mengungkapkan target 50 judul buku untuk London Book Fair 2019 mungkin terdengar sedikit. Namun sebenarnya, target itu sudah cukup tinggi. Mengingat Indonesia baru mengikuti pameran ini mulai tahun 2016. Angka itu akan menambah jumlah 1.200 judul buku yang terjual ke penerbit mancanegara dalam 5 tahun terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memang selalu hadir dalam ajang pameran buku internasional. Di antaranya, secara rutin ambil bagian dalam Frankfurt Book Fair. Tahun 2018, di pameran buku tertua itu, 36 judul buku dibeli hak cipta penerbitannya oleh beberapa negara yang berpartisipasi. Indonesia juga hadir dalam Beijing International Book Fair. Dalam pameran buku Brunei 2019, ribuan judul buku Indonesia pun laku terjual. Kehadiran karya penulis Indonesia dalam pameran buku internasional memang harus ditingkatkan. Karena melalui karya mereka, dunia bisa lebih mengenal Indonesia dengan keragaman, budaya, suku, dan agamanya. Buku menjadi sarana promosi dan diplomasi kekayaan 17.000 lebih pulau di Indonesia. Kehadiran karya-karya penulis Indonesia di ajang internasional diharapkan akan meningkatkan jumlah pengarang dan sastrawan yang berkelas dunia. Seperti Pramudia Anantatur, penulis yang sukses menerbitkan sedikitnya 50 karya dan bukunya telah diterjemahkan ke lebih dari 41 bahasa asing. Atau akan muncul penulis seperti Andrea Herata yang sukses memperkenalkan satu wilayah di Indonesia, Belitung, lewat bukunya Laskar Pelangi yang telah diterjemahkan ke dalam 34 bahasa asing dan diterbitkan di 130 negara. Atau seperti Taufik Ismail yang puisinya Dengan Puisi Aku diterjemahkan ke dalam 52 bahasa dunia. Dan yang lebih penting, melalui buku karya penulisnya, Indonesia akan lebih terbuka lagi dan semakin banyak pembaca dan pencinta buku dunia yang akan menoleh dan menghampirinya. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, berikut adalah beragam peristiwa yang terjadi tanggal 12 Maret di masa lampau. Kami mulai dengan peristiwa terjadi tanggal 12 Maret 1925, kematian Sun Yat-sen. Pendengar, Sun Yat-sen adalah seorang pemimpin revolusi Tiongkok dan diakui secara luas sebagai bapak negara Tiongkok modern, baik di Tiongkok daratan maupun di Taiwan. Sun Yat-sen adalah pendiri partai tertua dalam sejarah modern Tiongkok, yakni Kuomintang atau disingkat KMT, dan menjadi pejabat presiden pada tahun 1912 dan juga presiden di tahun 1923 hingga 1925. Kemudian, pada tanggal 12 Maret 1925, Sun Yat-sen pun meninggal di Tiongkok. Kita beralih ke tanggal 12 Maret 1930. Mahatma Gandhi memimpin pawai garam di India. Mahatma Gandhi memimpin sebuah gerakan perlawanan rakyat sipil untuk memprotes monopol garam yang diberlakukan pemerintah Inggris di India. Inggris melarang rakyat India untuk mengumpulkan atau menjual garam dan mengharuskan mereka membeli garam dari Inggris yang telah dikenal akan bea pajak tingginya. Mengingat garam merupakan kebutuhan vital bangsa India, Mahatma Gandhi memimpin gerakan Satyagraha atau perlawanan rakyat sipil. Di tanggal 12 Maret 1930, Gandhi dan 78 pengikutnya melakukan pawai ke kota Dandi yang terletak di pantai Laut Arab yang berjarak 241 mil. Di sepanjang jalan, puluhan ribu rakyat India bergabung dalam pawai itu. Setelah mereka sampai ke kota Dandi, mereka memulai gerakan penyulingan garam dari laut. Gerakan itu pun dengan segera meluas ke seluruh India, termasuk ke kota pantai Bombay dan Karachi. Tentara Inggris pun akhirnya turun tangan menghadapi perlawanan rakyat India itu dan menahan 60 ribu orang termasuk Mahatma Gandhi. Pendengar, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 12 Maret 1968. Kemerdekaan Mauritius. Mauritius adalah sebuah negara kepulauan di barat daya Samudra Hindia, sekitar 900 km di sebelah timur Madagaskar. Selain Pulau Mauritius, negara ini juga mencakup kepulauan Cardagos Carajos, Rodrigues, dan kepulauan Agalega. Perancis pun menguasai pulau itu sepanjang abad ke-18, lalu menamakannya dengan Île de France. Mauritius pun kembali dikuasai oleh Britania Raya di tahun 1810 dan dikembalikan ke nama semulanya. Kemerdekaan pun akhirnya diraih pada tanggal 12 Maret 1968 dengan pemerintahan Republik yang masuk dalam perkumpulan persemakmuran tahun 1992. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Tersirat apa yang akan terjadi. Kau ingin pergi dariku, meninggalkan semua kenangan, menutup lembaran cerita. Oh sayangku, aku tak mau. Ku tahu semua akan berakhir, tapi ku tak rela lepaskanmu. Kau tanya mengapa aku tak ingin pergi darimu, dan mulutku diam membisu. Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu? Jangan tanyakan mengapa, karena ku tak tahu.
harus mengubah agar kau tetap di sini. Lihat aku, duhai sayangku. Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu? Jangan tanyakan mengapa, karena ku tak tahu. Aku pun tak ingin bila kau pergi tinggalkan aku. Masihkah ada hasratmu untuk mencintaiku lagi? Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu?
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Di edisi kali ini kami akan hadirkan program Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku kali ini yang nampaknya mengangkat topik terkait dengan pengungsi Palestina. Indonesiaku kali ini lebih detailnya berjudul Indonesia dan UNRWA tanda tangani perjanjian kontribusi kemanusiaan Indonesia untuk pengungsi Palestina. Pendengar, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dan Komisioner Jenderal Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina atau disingkat UNRWA, Pierre Krahenbuhl, menandatangani perjanjian kontribusi kemanusiaan Indonesia bagi pengungsi Palestina ex-Gazans di Jewish Camp, Yordania pada hari Selasa 5 Maret. Laman kemenlu.go.id menyatakan kontribusi kemanusiaan Indonesia mencapai $1 juta dan akan diberikan untuk membantu kebutuhan makanan dan kesehatan bagi para pengungsi. Dalam pertemuan dengan Komisioner Jenderal UNRWA, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan kontribusi Indonesia menunjukkan kebersamaan dan komitmen Indonesia untuk terus membantu rakyat Palestina. Menteri Luar Negeri pun menegaskan kembali isu Palestina ada di jantung politik luar negeri Indonesia dan juga menjadi perhatian maupun keprihatinan rakyat Indonesia. Retno Marsudi juga menyampaikan apresiasi atas partisipasi UNRWA dalam kegiatan Solidarity Week for Palestine yang telah diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia bertempat di Bandung dan Jakarta pada Oktober 2018 lalu. Pendengar, dalam acara tersebut, pihak UNRWA telah melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan di Indonesia terkait penggalangan dana kemanusiaan bagi pengungsi Palestina. Pada awal 2018, UNRWA menyampaikan mengenai krisis pendanaan lebih dari $446 juta. Sementara tahun ini, kekurangan pendanaan UNRWA untuk kegiatan programnya mencapai $211 juta. Maka dari itu, Indonesia pun menyatakan akan terus memberikan dukungan bagi masyarakat Palestina, baik dalam bentuk keuangan maupun program peningkatan kapasitas. Terkait kekurangan dana yang dibutuhkan oleh UNRWA, Menteri Retno Marsudi juga menjelaskan, masalah yang sama juga dihadapi di tahun 2019, di mana dana yang dibutuhkan kurang untuk mengelola pengungsi yang jumlahnya lebih dari 5 juta orang. Namun menurutnya, Indonesia pun siap memberikan kontribusi yang paling tidak jumlahnya sama seperti yang telah diberikan pada tahun lalu. Dikatakannya, kontribusi Indonesia untuk UNTRA akan terus ditingkatkan menjadi 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 29 miliar rupiah. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
Thank you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini saya akan memperkenalkan kue kompiang. Berwisata ke Nusa Tenggara Timur, Labuan Bajo merupakan destinasi wisata utama para wisatawan. Mayoritas wisatawan berkunjung ke Labuan Bajo untuk menyaksikan dari dekat spesies langka komodo. Selain menyaksikan komodo dari dekat, sebenarnya Labuan Bajo juga menawarkan keindahan panorama alamnya. Terlebih keindahan bawah lautnya. Tak hanya itu, Labuan Bajo juga punya beragam kuliner khas yang wajib dicoba. Salah satunya kue kompiang. Kue tradisional ini amat nikmat jika disantap bersama segelas kopi panas khas Labuan Bajo. Kue kompiang berbentuk oval dengan warna coklat yang terbentuk oleh pembakaran di atas bara atau oven. Di salah satu sisinya ada butiran-butiran kecil yang disebut longa atau wijen. Rasa kompiang yang hampir tawar dengan sentuhan gurih tipis-tipis membuat rasa kue ini hidup ketika disandingkan dengan secangkir kopi. Tekstur kompiang padat. Meski hampir tak berongga, kue ini terasa lembut ketika dikunyah. Awalnya kompiang merupakan kuliner keluarga, kemudian semakin terkenal sebagai kue untuk oleh-oleh. Kompiang kini menjadi salah satu buah tangan wajib Labuan Bajo, Manggarai. Kue ini bisa tahan 3 hari, bisa diletakkan di ruang dengan suhu normal. Jika disimpan di lemari pendingin, kue ini bisa bertahan hingga 7 hari. Kompiang dijual Rp1.000 hingga Rp2.000 per biji. Cara membuat kompiang cukup sederhana. Bahan-bahannya pun terbilang sederhana. Terdiri dari tepung terigu, gula, yeast atau ragi kering, butter, garam, susu, full cream, wijen, dan air secukupnya. Seluruh bahan dicampur kemudian diaduk menggunakan mixer selama 10 hingga 15 menit. Adonan yang tercampur rata kemudian dibentuk. Adonan yang sudah terbentuk kemudian dipanggang selama 10 hingga 15 menit. Kompiang akan terasa lebih nikmat jika disajikan dalam keadaan panas. Namun jika sudah dingin dapat dipanaskan lagi dengan menggunakan minyak goreng. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kue kompiang. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Yang bilang ku Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang berada.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Dengar Voice of Indonesia, kali ini mungkin kita harus pergi ke Bintan. Kenapa? Karena ada tur di Bintan 2019. Dengar, ajang balap sepeda bergengsi di Asia bertajuk Tour de Bintan kembali hadir di Indonesia untuk kesembilan kalinya. Tour de Bintan 2019 akan berlangsung mulai tanggal 29 sampai 31 Maret 2019, bertempat tentunya di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Tour de Bintan pun menjadi salah satu ajang kebanggaan dalam dunia olahraga serta pariwisata Kabupaten Bintan, di mana hanya ada 2 event di Asia dan 21 event di dunia yang menjadi bagian dari seri dunia UCI Grand Fondo, yang dulu dikenal dengan UCI World Cycling Tour. Pendengar, menariknya tentang gelaran Tour de Bintan tahun ini adalah semakin banyaknya peserta yang berasal dari berbagai negara, contohnya Inggris, Jepang, dan juga Australia. Lebih detail lagi pendengar, 1.200 pembalap sepeda dari 23 negara yang mewakili 42 kewarganegaraan akan berkompetisi dalam acara ini. Lantas, bagaimana dengan kategori yang diperlombakan? Dalam balapan sepeda ini pendengar, ada 5 kategori yang diperlombakan, mulai dari kelas non-kompetisi sampai kompetisi dunia. Dimulai dari kategori individual time trial 17 km, Gran Fondo Classic 144 km, Gran Fondo Challenge 82 km, Gran Fondo Century dengan 108 km, dan terakhir Gran Fondo Discovery yang berjarak 55 km. Pendengar, 2 dari kelima kategori tadi merupakan kualifikasi untuk kejuaraan dunia 2019 bertempat di Polandia, yaitu kategori Individual Time Trial dan Gran Fondo Classic. Meskipun 2 kategori tersebut masuk dalam laga kejuaraan dunia, para peserta harus menyelesaikan seluruh tahapan perlombaan dengan menduduki urutan 25 teratas di kelompok usia masing-masing. Tour de Bintan 2019 akan berlangsung selama 3 hari. Dan tentunya, para peserta akan melihat dan juga dihibur oleh pemandangan yang indah, seperti pantai, hutan hijau yang rimbun, kemudian ada pula deretan desa yang indah. Semuanya ada di Bintan. Dan inilah yang akan menjadi pemandangan menarik bagi para peserta balap sepeda nantinya. Tour de Bintan sendiri akan dibuka pendengar pada hari Jumat 29 Maret 2019 di Lagoy Bay, area Bintan Resorts, dengan kategori Individual Time Trial. Dan kemudian, esoknya akan dilanjutkan dengan kategori The Gran Fondo Classic dan diselenggarakan di kota Simpang Lagoy. Baik pendengar, demikian informasi tentang Tour de Bintan 2019. Pendengar, demikianlah informasi tentang Tour de Bintan 2019 dalam warna-warni kali ini.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu mengenai informasi musik daerah yang ada di Indonesia. Di edisi kali ini akan hadir sebuah musik Melayu.
Voice of Indonesia.
Pada Pelangi Nada kami hadirkan sebuah lagu Melayu yang berjudul Bunga Selasih. Lagu Bunga Selasih diciptakan oleh Iran YM. Lagu ini terdiri dari pantun yang berisi sampiran dan isi. Pantunnya pun menggunakan bunga selasih sebagai penggambaran dari isi lagunya. Sehingga tak heran jika lagu ini berjudul Bunga Selasih. Dalam lagu ini banyak lirik yang berulang. Lalu bunga selasih merupakan khas lagu Melayu klasik, ditambah penggunaan peribahasa dalam liriknya. Salah satunya, peribahasa bagaikan pungkuk merindukan bulan. Sesuai dengan liriknya yang bercerita tentang kasih yang tak berbalas, musik lagu ini cukup sedih dengan tempo yang lambat. Baiklah saudara pendengar, inilah lagu Bunga Selasih oleh Silaturahmi. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voinindonesia serta email di voi@voinews.id.